Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Policija razoružala muškarca koji je jutros upao u sedište Srpske napredne stranke preteći samoubistvom. Premijer Vučić u Rumuniji sa pet premijera država istočne i centralne Evrope. Borbe između vladinih snaga i proruskih jedinica na istoku Ukrajine nastavljaju se uprkos prekidu vatre koji je jednostrano proglasio Kijev. Iako bi predlog izmena zakona o radu sljedeće sedmice trebalo da se nađe u Skupštini Srbije, sindikati, poslodavci i ministarstvo i dalje imaju oprečne stavove o novom zakonskom rešenju. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu danas mečevi Belgije, Rusija, Južna Koreja, Alžir i Sjedinjene Države, Portugalija. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 26 do 30 stepeni. U centralne prostorije Srpske napredne stranke u Novom Beogradu jutros je oko 9 časova i 30 minuta ušao naoružan muškarac uz pretnju da će izvršiti samoubistvo. On se posle razgovora sa ministrom unutrašnjih poslova Nebojšem Stefanovićem i direktorom policije Miloradom Veljovićem predao policajcima koji su bili u zgradi. Izveštava Zorana Bokan.
Ministar Nebojša Stefanović izjavio je da je muškarac tražio da razgovara sa rukovodstvom Srpske napredne stranke i da je policijski pregovarački tim brzo rešio problem. Muškarac nije iz krimirogene sredine, dodao je Stefanović.
Taj čovjek je ušao zbog različitih problema s kojima se susretao unazad nekoliko godina i rekao mi da nije do sada imao poverenja da te probleme iznese. Tražio je razgovore sa nekim od ljudi iz rukovodstva Srpske napredne stranke i kada sam ja ušao u prostoriju, on je predao oružje koje imao sa sobom i nakon toga smo nastavili jedan duži razgovor o svemu što imao da mi kaže. Ja ne bih sad izlazio sa detaljima tog razgovora, ali u principu, naravno, višestruki su problemi sa kojima se suočavao u prethodnim godinama. Naravno, to nije opravdanje, on čovjek je svjestan da to nije najbolji postupak za ovo što je radio, ali sam zadovoljan zato što smo zajedno sa pregovaračkim timom policije za brzo završili posao.
Direktor policije Milorad Veljović precizirao je da čovjek nije želeo nikoga da ugrozi.
Ne radi se o licu koje je htjelo da ugrozi bilo čiju bezbednost. Jednostavno je htio sebe da liši života iz nekih svojih privatnih razloga, vjerojatno iz ekonomske situacije.
Kako RTS saznaje, reč je o Dragoljubu G, koji ima 57 godina i koji je nedavno ostao bez posla. U saopštenju MUP-a se navodi da su u toku konsultacije policije i tužioca u vezi sa daljim postupanjem prema DG, koji je vozilom hitne pomoći odvezen iz prostorija naprednjaka.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u rumunskom gradu Tulčej sa premijerima Rumunije, Češke, Slovačke, Gruzije i Moldavije.
Šestorica premijera razmenila su mišljenja o bilateralnoj saradnji, političkoj i ekonomskoj situaciji na evropskom kontinentu, a posebno o očuvanju političke i ekonomske stabilnosti u centralnoj i istočnoj Evropi. Predsjednik vlade Rumunije Viktor Ponta prihvatio je poziv premijera Vučića da zvanično posjeti Beograd 17. jula.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je za RTS da pregovori Srbije sa Evropskom unijom neće biti uslovljeni ponašanjem Prištine i istakao da je došlo vreme za formiranje zajednice srpskih opština u južnoj pokrajini.
Sada dolazi na dnevni red ono što je za nas suštinski važno, a to su članovi 4, 5 i 6 briselskog sporazuma, odnosno formiranje zajednice srpskih opština. Sada je došlo vreme za formiranje zajednice srpskih opština, za ostvarenje mnogih bitnih elemenata, bitnih nadležnosti i mi ćemo u narednom periodu raditi na tome.
Kosovska agencija za privatizaciju upozorava Đurić, putem likvidacija preduzeća koja navodno ne rade i upadanjem u njihove prostorije uznemirava interno raseljene osobe kao što je to bio slučaj sa hotelom u Štrpcu.
Kada imate jednu instituciju koja na šikanozan način vrši pravo i pokušava da otuđi glavne zgrade u centru mesta i naselja u kojima žive Srbi u potpunom okruženju, kao što je to bio slučaj u Štrpcu gde su upali u hotel Junior u kome je smešteno stotinak ljudi koji su već izgubili sve što se u životu može izgubiti, dakle i domove i članove porodice i sve ostalo, mislim da je to najgora moguća poruka u najgore mogućem trenutku. Sve institucije instrumente koje država Srbije ima na raspolaganju u vezi sa tim mi koristimo. I ono što sam ja rekao tim ljudima, dogod postoji država Srbija, oni neće ostati ni bez krova nad glavom, ni bez hleba u tanjiru.
Kosovska policija preduzela je sve mere kako bi obezbedila sigurnost i brzo reagovanje u toku protesta koji su najavili Albanci iz Južne Mitrovice za 15 časova na mostu na Ibru zbog izgradnje parka Mira, rekao je šef policije za sever Kosova Željko Bojić. On je naveo da policija tokom protesta neće dozvoljavati približavanje i zadržavanje građana na mostu.
Gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice Goran Rakić pozvao je svog kolegu iz južnog dela grada Agima Bahtirija da prestane sa provokativnom retorikom o uklanjanju parka Mira na glavnom mostu na Ibru. Umesto što se zalaže za rušenje parka, Bahtiri treba sa srpskim kolegama da se dogovori o izgledu tog mesta, na kojem treba da se izgradi poverenje, istako je Rakić. Naglasio je da kako niko ne sme da se igra s mirom koji je u ovom trenutku svima preko potreban.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je situacija u Obrenovcu pod kontrolom, ali da je i dalje potreban oprez. Posle čišćenja sprovodi se dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija terena i objekata, naveo Lončar. Istakao je i da je potpunim osposobljavanjem kanalizacije ispunjen jedan od osnovnih uslova za masovni povratak stanovništva u grad. Dok se čeka konačna procena štete od nedavnih poplava i izgradnja novih kuća, u Obrenovcu počinje renoviranje nekih stambenih objekata. Baš ispred jednog takvog stana sa zamenikom predsednika Skupštine opštine Obrenovac Aleksandrom Lukićem razgovarala je Tihana Bajić.
Gospodine Lukiću, vi ne samo da učestvujete u renoviranju ovog stana, nego ste ga i organizovali. Kako?
Pukim slučajem. Naime, na društvenim mrežama, konkretno na Facebooku, me kontaktirao čovjek koga ranije nisam poznavao. 100% invalid, Obrenovčanin, zamolio me za pomoć. Nisam mogao da se oglušim u to, iako opština nema resurse i ljudi, svi smo, kao što znate, na terenu. Postavio sam jedan post, odazvalo se puno ljudi. Odabrao sam jednu ekipu i mi smo jutros u 7:30, da kažem, napali ove radove. Morali smo kroz prozor jer vrata nije bilo moguće otvoriti i uradit ćemo to do kraja da bi stvorili uslove da se naš sugrađanin vrati u grad. To je njegova želja i naša želja, naravno.
Vi ovu akciju nastavljate, gde ćete ići narednih dana?
Da, ovo se sad pokazuje kao jedan dobar model da prikažemo ljudima da je moguće raditi neke stvari i ne čekajući ni državu ni opštinu, prosto samo inicijativno. Nisam bitan ja u ovoj priči, to ovo može da uradi svaki čovjek, pozove par prijatelja i da pomogne svima kojima je to neophodno. Mi sada smo se organizovali, ja sutra imam skupštinu grada Beograda, u utorak dolazi izraelski ambasador kome sam domaćin, a u sredu već idemo kod jedne bakice koja se javila, ima 87 godina, nema ko da je pomogne, idemo u ovom istom sastavu, možda će se još neko priključiti, tako da pomognemo ljudima koliko možemo.
Dakle, volonterski rad je ovde veoma značajan, najviše posla tek čeka one Obrenovčane dalje od centra iz kojih se voda tek nedavno povukla. Na ruku i Obrenovčanima i nadležnim službama i volonterima svakako ide i lepo vreme, ali i činjenica da od pre nekoliko dana funkcioniše kanalizacija, struje ima u gotovo čitavom gradu, još nema vode, ali ima one tehničke sa kojom mogu da se peru prostorije.
Iz poplavljenog površinskog kopa Veliki Crljeni do sada je ispumpana velika količina vode, tako da je njen nivo smanjen za oko 130 cm, saopšteno je u rudarskom basenu Kolubar.
U saopštenju se navodi da su na ispumpavanju vode uključene 23 pumpe. Sa pumpama ovog kapaciteta u sušnom periodu moguće je nivo vode smanjiti za 14 cm dnevno, dodaje se u saopštenju i napominje da je prioritet nabavka još pumpi velikog kapaciteta kako bi se u što kraćem roku ispumpala sva voda iz tog i kopa Tamnava Zapadno polje. Ponovno uspostavljanje proizvodnog procesa na ovim kopovima znači sigurnost elektroenergetskog sistema države i stabilno snabdevanje potrošača električnom energijom, ističe se u saopštenju.
Borbe između vladinih snaga i proruskih jedinica na istoku Ukrajine nastavljaju se uprkos prekidu vatre koji je jednostrano proglasio Kijev. Ukrajinski predsednik Petro Porošenko naveo je u svom mirovnom planu da će primirje trajati nedelju dana, ali da će vojska odgovoriti u slučaju napada. Detaljnije Nikola Denčić.
Mirovni plan Kijeva podržao je i predsjednik Rusije Vladimir Putin, ali uz uslov da privremeno primirje ne sme biti korišćeno kao ultimatum. Putin je upozorio da je i tokom noći bilo razmene artiljerijske vatre u Ukrajini i pozvao Kijev da počne pregovore sa proruskim aktivistima. Francuski predsjednik François Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel pozvali su Putina da doprinese obnavljanju dijaloga ukrajinskih vlasti i proruskih snaga na istoku zemlje. Oni su ponovili i značaj obezbeđivanja pune kontrole nad rusko-ukrajinskom granicom kako bi se sprečilo prebacivanje opreme i naoružanih ljudi. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko je u televizijskom obraćanju najavio ustavne promjene koje bi omogućile decentralizaciju vlasti, kao i da će lokalne zajednice na istoku Ukrajine moći slobodno da koriste ruski jezik. Parlament u Kijevu raspravljaće o amnestiji za proruske aktiviste koji nisu ubijali civile i ukrajinske vojnike, ali tek kada polože oružje.
Sve ilegalne naoružane grupe moraju da shvate da prekid vatre ne znači da ukrajinski vojnici neće pucati ako budu napadnuti. Odgovorit ćemo snažno na svaki pokušaj napada.
Naražatimo se na našu jednu vjeciću.
U međuvremenu, pomoćnik direktora Ruske službe za migracije Anatolij Kuznjecov upozorio je da je humanitarna kriza na jugoistoku Ukrajine sve veća. Prema njegovim rečima, više od 18.000 civila je pobeglo iz oblasti Lugansk i Donjeck, a oko 2.000 Ukrajinaca napustilo je ostale oblasti jugoistoka zemlje. Oni su smešteni u prihvatilištima duž ukrajinsko-ruske granice, naveo je Kuznjecov. U borbama na istoku Ukrajine je od aprila poginulo najmanje 375 ljudi.
Šefovi diplomatija Evropske unije sutra će u Luksemburgu razmatrati krize u Iraku, Siriji i Libiji i pružiti snažnu podršku nastojanjima ukrajinskog i ruskog predsjednika Porošenka i Putina da se u Ukrajini prekidu vatre i pregovorima dođe do mirnog rešenja krize. Ministri spoljnih poslova Unije će o nužnim političkim, ekonomskim i bezbednosnim reformama u Ukrajini razmeniti mišljenje sa novim šefom ukrajinske diplomatije Pavelom Klimkinom, uključujući upućivanje civilne misije Evropske unije u Ukrajinu, koja bi savjetovala i obučavala ukrajinsku policiju i nacionalnu gardu, javlja dopisnik agencije Beta Dragan Blagojević.
Kako su novinarima rekli izvori savjeta ministara Unije, razgovori s Klimkinom će obuhvatiti i pripreme za potpisivanje sporazuma o pridruživanju i slobodnoj trgovini Evropska unija Ukrajina, i to 27. juna na margini susreta vođe Evropske unije u Briselu. O pojedinostima tog sporazuma se vode tehnički razgovori Evropske komisije, Ukrajine i Rusije, a cilj je da taj sporazum omogući i slobodnu trgovinu s Rusijom i zajednicom nezavisnih država. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso je pozdravio mirovne napore ukrajinskog predsjednika Porošenka i njegove direktne razgovore s ruskim predsjednikom Putinom. Barroso je također osudio prisjedinjenje Krima Rusiji i očekuje se da će Savjet ministara inostranih poslova Unije doneti odluku o zabrani uvoza proizvoda s Krima na teritoriju Evropske 28. Šefovi diplomacije Unije će razmotriti i kritičnu situaciju u Libiji, gdje je po uverenju evropskih zvaničnika preti velika opasnost od rasula, raspada zemlje, nasilja i terorizma, ako se ne krene ka nagodbi svih strana o mirnom rješenju rasplamcavih oružanih sukoba i pobuna. Veliku zabrinutost u Evropskoj uniji izaziva i sve teži razdor unutar Iraka i prodor sunitskih, islamističkih, terorističkih naoružanih formacija koje su zauzele neke delove i gradove u toj zemlji. Koordinator Evropske unije za suzbijanje terorizma Gilles de Kerchove je izjavio da terorističke i islamističke grupacije koje su zauzele delove Iraka i Sirije prete da svoje fanatične pripadnike i teroriste preusmere delom i u samu Evropsku uniju.
U iračkom gradu Tikritu vladine snage ubile su 40 ekstremista iz grupe Islamska država Irak i Levant, saopštili su tamošnji mediji. Kako se navodi, helikopteri vojske Iraka su napali taj grad. Sunitski ekstremisti juče su zauzeli dva grada na severu Iraka i jedan granični prelaz prema Siriji.
Izraelska vojska gađala je sirijske položaje sa kojih je izveden napad na izraelski deo Golanske visoravni, u kojem je poginuo jedan 15-godišnji dečak i povređene dve osobe. Ovo je prva žrtva na izraelskom delu Golanske visoravni od kako je počeo građanski rat u Siriji pre 3 godine. Izraelska vojska je navela da za sada nije poznato da li je civilno vozilo pogodila raketa ili neko drugo eksplozivno sredstvo, ali da je sasvim jasno da je napad iz Sirije bio nameran. U jednom skladištu u blizini Atine otkrivena je tona heroina, što je druga velika zaplena droge u poslednjih nedelju dana, saopštila je grčka lučka policija. Droga je bila u tankeru Nurl u vlasništvu grčke pomorske kompanije, koji je plovio pod zaštitom afričke države Togo. Ukapšena je većina članova posade, brod je zaplenjen. Pre nedelju dana nešto više od tone heroina otkriveno je u drugom skladištu u Atini.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije posećamo na najvažnije vesti. Policija razoružala muškarca koji je jutros upao u sedište Srpske napredne stranke preteći samoubistvom. Premijer Vučić u Rumuniji sa pet premijera država Istočne i Centralne Evrope. Borbe između vladinih snaga i proruskih jedinica na istoku Ukrajine se nastavljaju uprkos prekidu vatre koji je jednostrano proglasio Kijev. Iako bi predlog izmena zakona o radu sledeće sedmice trebalo da se nađe u Skupštini Srbije, sindikati, poslodavci i ministarstvo i dalje imaju oprečne stavove o novom zakonskom rešenju. Na svetskom prvenstvu u fudbalu danas mečevi Belgije, Rusija, Južna Koreja, Alžir i Sjedinjene države Portugalija. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 26 do 30 stepeni. Predlog izmena zakona o radu naći će se pred poslanicima Skupštine Srbije sledeće nedelje. Sagovornici naše emisije Sedmica imaju oprečne stavove o novom zakonskom rešenju. Sindikalci i dalje tvrde da će dovesti do masovnog otpuštanja, dok država s druge strane obećava zapošljavanje i suzbijanje rada na crno. Pripremila Milka Babić.
Pravog dijaloga države sa poslodavcima i sindikatima o izmenama zakona o radu nije ni bilo. Mnoge stavke jesu usaglašene, ali sporne su naknade i prošireno dejstvo kolektivnog ugovora, kaže predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić. Sindikati od tih zahteva nisu mogli da odustanu.
Za one poslodavci koje ne žele da imaju kolektivne ugovore, on ima prošireno dejstvo granskog kolektivnog ugovora i te minimume mora da poštuje. Onaj ko ne želi kolektivni ugovor, taj ne želi uređene odnose. Ako pričamo o minimalnoj zaradi, dajte neka to pokrije bar 70% minimalne cene potrošačke korpe. Prosto nije fair pozivati se na zakone iz Evrope. Okej, ali tamo radnik ima 1000 i 1500 eura platu, a cene kao u Srbiji.
Prošireno dejstvo kolektivnog ugovora ne može da se primeni na celu privredu, upozorava predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković.
Mi govorimo samo o tome da bi kroz kolektivno pregovaranje trebalo da pređu uglavnom javna preduzeća, da pređu neka preduzeća koja su još uvek delimično državno vlasništvo. Ono što će nekim kolektivnim ugovorom biti dogovoreno i biti moguće da se isplati u jednoj firmi koja dobro stoji, bit će kanap oko vrata firmi koja je na granici propada.
Izmene zakona bile su neophodne da bi se smanjio rad na crno, povećala zaposlenost, obezbedilo poštovanje radničkih prava i zakonodavstvo usaglasilo sa međunarodnim standardima, objašnjavaju u Ministarstvu za rad. Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak međutim napominje da zakon donosimo na našu štetu.
Na kraju ispadne da je to tako, pogotovo finale odslikano prisustvom na ručku premijera Vučića u Američkoj privrednoj komori, gde on praktično njima rekao ništa ne brinite, zadatak je izvršen. Očito da smo mi, kao i svaki veliki dužnik, izvrgnuti raznim oblicima pritisaka. I mislim da je sve ovo da bismo mi opstali u nekom krugu eventualno novo podizanja kredita. Jer mi praktično ovim zakonom idemo putem koji je Grčka uradila. To je to. Kad se vi isprsite da kažete moj narod je kriv za sve.
Pomoćnik ministra rada Zoran Lazić tvrdi da nova zakonska rešenja neće umanjiti prava radnika.
Ovim zakonom se ne otpuštaju radnici. Ovim zakonom se ne šikaniraju predstavnici sindikata. Država daje podršku predstavnicima sindikata i oni imaju zaštitu. Niko ne ukida kolektivno pregovaranje. No. Mi smo čak i podstakli kolektivno pregovaranje jer smo u članu 3 postavili obavezu poslodavca da mora da prihvati inicijativu sindikata za pristupanje kolektivnim pregovorima. Da mora.
Novi zakon o radu deo je paketa reformskih zakona. On bi uz zakone o privatizaciji, stečaju i planiranju i izgradnji trebalo da bude usvojen u julu. Nadležni najavljuju da će doprineti poboljšanju poslovnog ambijenta u zemlji.
Predsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić zatražio je od vlade i premijera Aleksandra Vučića da obezbede javnu raspravu o izmenama zakona o radu, jer je reč o jednom od najvažnijih akata čije odredbe utiču na položaj zaposlenih i živote svih porodica u zemlji.
Pajtić je ocenio da građani moraju da znaju kakve posljedice donose ponuđena rešenja, pitanja radnog staža, uslova otpuštanja, visine otpremnina, prava na godišnji odmor i bolovanje, kao i naknade za smenski i prekovremeni rad, jer te stvari direktno utiču na budućnost svih građana Srbije. Usvajanje izmena ovog zakona u potaji, u leto i usred svetskog prvenstva u fudbalu, bez javne rasprave i bez demokratskog dijaloga stručnjaka, radnika i poslodavaca, velika je i nedopustiva bezobzirnost i podlost, rekao je Pajtić.
Odbornici Skupštine grada Beograda raspravljaće sutra o predlogu gradskog budžeta za ovu godinu, koji će iznositi nešto više od 78 milijardi dinara i koji će stupiti na snagu od 1. jula. Gradski menadžer Goran Vesić navodi da je budžet realan i izvestan.
Znači, prvo su planirani prihodi i oni su vrlo precizno isplanirani, a onda smo na osnovu prihoda planirali rashode. To znači da će deficit biti veoma mali, on će biti oko 2 milijarde i on će biti nadoknađen prodajom imovine grada. Na kraju godine mi ne očekujemo deficit, odnosno očekujemo da grad ima izbalansirane prihode i rashode. Ono što ja želim da kažem to je da ćemo mi ove godine utrošiti oko 20 milijardi dinara za kapitalne projekte, što je za nas veoma važno, iz prostog razloga što će svi kapitalni projekti koji su za nas značajni biti nastavljeni. Tu mislim na Trg Slavija, tu mislim na izgradnju škole, kao što je izgradnja škola u Vojvode Stepe, mislim na izgradnju vrtića. A što se tiče nekih novih investicija, one će biti građene iz javno-privatnog partnerstva. Ono što također želim da kažem da ćemo mi ove godine iz budžeta vratiti oko 3,3 milijarde kredita i glavnice, što će u tom smislu, kažem, umanjiti zaduženje grada u odnosu na ono što je bilo do sada.
Kaže gradski menadžer Goran Vesić. Početak sezone berbe malina obeležila je razlika u cenama. U užičkom kraju otkupna cena je 150 dinara, dok se u mačvanskom kilogram istog voća otkupljuje za 200 dinara. Vlasnici hladnjača tvrde da je ta razlika privremena, ali se proizvođači nadaju da će cenom od 2 evra ublažiti posledice elementarnih nepogoda koje su u aprilu i maju pogodile malinjake. Predrag Stojković.
U Stankićima kod Kosjerića strepili su da će zbog posledica poplava i klizišta propasti ovogodišnja berba malina. Putevi su obnovljeni, ali se sada suše malinjaci, kažu žitelji tog zaseoka Dragan i Radoje Božić.
Neka naša laička ocena da je to od vode, znači suši se, a možda ima i bolesti i drugih stvari koje mi ne znamo.
Rod će biti prepolovljen, ali sa nekom realnom cenom 2 do 2,5 evra možda bi bilo realno da se nadoknadi ta šteta.
Međutim, u užičkom kraju otkup malina počeo je sa akontnom cenom od 150 dinara. U mačvanskom kraju kilogram istog voća otkupljuje se za 200 dinara, kaže Zlatko Milutinović, predsjednik poslovnog udruženja Hladnjača Srbije. Pojedini kupci plaćaju čak 240 dinara.
Tržište trenutno u Evropi je u nedostatku sa malinom, ali to je, da kažem, privremenog karaktera. Mačva ima možda 1000 tona maline, a Srbija ove godine očekuje rod 80.000 tona, tako da ta cena ne može da bude neki reper za Srbiju.
Realni troškovi proizvodnje malina iznose 79,5 dinara, navodi Udruženje hladnjačara na osnovu analize profesora Nikolića i drugih stručnjaka. Udruženje proizvođača maline Vilamet pre 2 godine dobilo je drugačiju cenu nakon stručne analize doktora Leposavića, tvrdi predsjednik tog udruženja Dragan Bogdanović.
Po tehnologiji koja je urađena i po laboratu koji je urađen u institutu u Čačku, euro i 0,8 centi nas košta proizvodnja maline.
Proizvođači i hladnjačari saglasni su jedino u tome da država treba da se umeša, ali ne i na koji način to treba da učini. Proizvođači žele da država bude garant najniže otkupne cene maline, koja ne sme biti ispod 1 evra, dok hladnjačari insistiraju da se država kroz inspekcijske nadzore ozbiljnije pozabavi kontrolom svih onih koji se bave otkupom ovog crvenog voća.
U saobraćajnoj nesreći koja se noćas dogodila na autoputu Beograd-Batrovci na području opštine Pećinci poginula je jedna osoba. Do nesreće je došlo kada je autobus makedonskih registarskih oznaka od pozadi udario putnički automobil Opel Astra. Poginuo je VS vozač Opela, dok je povređenom 15-godišnjaku putniku Opelu ukazana lekarska pomoć u urgentnom centru u Beogradu. Policija je po nalogu nadležnog tužioca vozaču autobusa odredila zadržavanje do 48 časova.
Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Automoto Savezom Srbije organizuje tradicionalnu akciju pojačane kontrole saobraćaja pod nazivom Ispravno vozilo, bezbedno vozilo. Akcija traje od 23. do 28. juna i u tom periodu vozači će moći da besplatno provere tehnologiju tehničku ispravnost vozila. U vreme trajanja akcije saobraćajna policija će pojačano kontrolisati vozila i vozače, posebno na putevima i ulicama u naseljenim mestima.
Slušate novosti dana. Položaj osoba sa invaliditetom u Srbiji je težak, a nedostatak personalnih asistenata i način njihovog finansiranja samo su neki od problema sa kojima se ti ljudi susreću, kažu udruženjima osoba sa invaliditetom. Detaljnije u prilogu Marka Milojevića.
U Srbiji trenutno živi i radi između 700 i 800 hiljada osoba sa invaliditetom. Problemi sa kojima se oni susreću su brojni, mala zaposlenost, diskriminacija, nepristupačnost javnih ustanova i mali broj obučenih ljudi koji im u svakodnevnom životu pomažu. Iako je od 2011. godine sistem personalnih asistenata ušao u Zakon o socijalnoj zaštiti, niko nije u obavezi da taj sistem i praktično primeni, kaže Gordana Rajkov, predsednik Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.
Biće obavezan onda kada lokalne zajednice po tom istom zakonu počnu da finansiraju uslugu, kad budu raspisivali tender, kako zakon kaže, i budu određivali licenciranog pružaoca usluge koji će tu uslugu da pruži. Danas u Srbiji nema ni jednog licenciranog pružaoca ove usluge.
U Beogradu je program personalnih asistenata ukinut, jer se ne zna ko je nadležan za njegovo finansiranje, objašnjava Lepojka Čarević Milanovski, direktor mreže iz Kruga i korisnica servisa personalne asistencije. Naglašava da su za normalan život osoba sa invaliditetom, a posebno žena, ti ljudi od presudnog značaja.
Jer ona bez asistenta ne može da bude majka, nema ko da je pomogne, ne postoje drugi servisi, ne može da ostvari osnovnu ulogu. Znači, ja sam mogla da kuvam moja omiljena jela, mogla sam da pravim moje omiljene kolače, ispunila sam sve svoje želje.
Istraživač u projektu InnoServe Sanja Nikolin smatra da postoji direktna veza između toga kako se jedno društvo razvija i kako se određuju usluge socijalne zaštite.
Mi prelazimo sa jednog sistema zaštite na drugi, sa centralizovanog na decentralizovan. I ništa to nije dovršeno. Teško je snaći se jer imamo posla sa zakonima kojima nedostaju podzakonska akta, sa institucijama gde ljudi naviknuti i obrazovani da rade u jednom sistemu, sada treba pojedinačno da se prilagođavaju.
Na poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom bi, prema ocenama stručnjaka, uticao pre svega bolji sistem finansiranja personalnih asistenata, ali i donošenje zakona o znakovnom jeziku, zakona o zaštiti prava i sloboda osoba ometenih u mentalnom razvoju, zakona o upotrebi pasa vodiča, kao i zakon o socijalnom preduzetništvu.
Naš veliki naučnik Nikola Tesla Beograd je posetio samo jednom, juna 1892. godine. Putevima Nikole Tesle naziv je ture koja će od 24. juna ući u redovnu ponudu turističkih razgledanja. O nesvakidašnjem putovanju kroz vreme više u prilogu naše Jovane Veljković.
Boraveći u Beogradu, Tesla je na predavanjima i u različitim susretima zaneseno govorio o svom radu i daljim planovima. Danas replike njegovih patenata možemo da vidimo i u njihovu briljantnost se uverimo posetom muzeju Nikole Tesle u Beogradu. Zadivljujući je i Teslin transformator koji dostiže napon od oko 200.000 volti. U to nas je uverio kustos muzeja Pavle Grković.
Kada tu neonku prinesemo prema transformatoru, neonka će svetliti.
Jedan od Teslinih izuma danas eksponat u muzeju nastao je kao izraz zahvalnosti prema pesniku Jovanu Jovanoviću Zmaju. Naime, u Viliko Dvajfertove pivare, nedaleko od današnje Mostarske petlje, priređena je velika manifestacija u Teslinu čast. Dobrodošlicu mu je svojim stihovima uputio upravo Zmaj. To je povod nastanka transformatora, čiji rad objašnjava Grković.
Vidjet ćete pražnje munjovanice između ovog šiljka igle i diska, i stvorit će se veliko elektromagnetno polje koje će da reaguje s ovim neonkama i one će svetliti potpuno bežičnim putem. Primećamo da godina neonka ispisuje Zmaj, što je nadimak pesnika Jovana Jovanovića Zmaja.
Iako Tesla nikada zvanično nije posetio elektrotehnički fakultet, priču o njemu nemoguće je nastaviti bez posete ovoj ustanovi. Spomenik naučnika ispred ulaza i stogodišnji kabineti odišu Teslinom vizijom. Zavirili smo u laboratoriju broj 78, a tamo nas je sačekao Ilija Batas-Bjelić.
U njoj se mogu videti i originalni otpornici, sijalice, galvanometri sa svetlosnom kazaljkom i razvodne stable stare više od jednog veka. na kojima, verovali ili ne, studenti dalje rade.
Istraživanje Beograda iz ugla velikog naučnika povešće vas i do Starog dvora, Narodnog muzeja i Studentskog trga. Putevima Nikole Tesle možete krenuti i vi. Organizator ove ture je turistička agencija Magellan, članica klastera Puteva kulture, koji umrežava više od 40 institucija kulture, turističkih organizacija, privrednika i 5 fakulteta. U susret 10. julu, rođendanu pronalazača koji se u Srbiji proslavlja kao Dan nauke, vaš Teslin dan može biti svaki utorak ili nedelja.
U Parizu je u organizaciji naših muzičara koji žive u Francuskoj održan humanitarni koncert za žrtve poplava u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sav prihod od prodatih karata biće uplaćen na račun ambasade Srbije u Parizu, namenski otvoren za žrtve poplava.
Sport, Vlade Radičević.
Na svetskom fudbalskom prvenstvu u Brazilu i danas ćemo gledati tri zanimljive utakmice. U 18 časova počeće susret Belgija-Rusija, u 21 čas Južna Koreja-Alžir i u ponoć sastaće se Sjedinjene Države i Portugal. Jučerašnji dan doneo poraz selekcije Bosne i Hercegovine od Nigerije, ali posle nove velike greške sudija sa Novog Zelanda. Favoriti i dalje na velikim iskušenjima u Brazilu. Naša vaterpolo reprezentacija vratila se iz Dubaja gde je osvojila svetsku ligu. U finalu naš tim je bio ubedljivo bolji od Mađarske. U Rigi se održava ekipno atletsko prvenstvo Evrope, a posle prvog dana takmičenja Srbija je na trećem mestu. Finalnu seriju košarkaškog play-offa obeležili skandali posle tuče i prekida u prvoj utakmici. Sinoć nije dodeljen pehar košarkašima Partizana jer su ga ukrali, a zatim i polomili navijači Crvene zvezde. Dodajmo na kraju da sutra počinje teniski Grand Slam turnir na Wimbledonu. Prvi favorit turnira je Novak Đoković i prvog dana, dakle već sutra, na teren će izaći naš najbolji teniser koji će igrati protiv Kazahstanca Golubjeva i u ženskom singlu sutra igraće Bojana Jovanovski. Opširnije u Sportskom žurnalu.
Hvala bi to Vlade Radičevića. Prema poslednjim merenjima u Nišu i Kragujevcu je 25 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 26, u Somboru je 27. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i toplo, vetar slab promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. U Beogradu sunčano, toplo, jutarnja temperatura oko 18, najviša dnevna 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Goran Ivković, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić, moj ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U Sportskom žurnalu očekuje vas Vlade Radičević.